Es ļoti labi atceros to rītu, kad teiks apkaimes iedzīvotāji paziņoja, ka jādodās glābt koki. Un tiešām tā bija, ka es pamodos nevis no putnu skaņām, bet no zāģi skaņām. Un katra šī skaņa bija ārkārtīgi sāpīga, un arī tagad, kad es redzu to tukšumu. Jo manas acis, dzīvojot šeit, pavasarī bija pieredušas pie zaļuma, ejot pastaigā. Un tagad tu redzi klaišs lauks, un, protams, ka tas ir sāpīgi.
Teikas iedzīvotāja Meldra Kuzņecova stāsta par protestiem pret Marsa parka koku izzāģēšanu šajā septembrī, lai arī viņa ar ģimeni Teikā dzīvo tikai 2 gadus, tomēr kopā ar vīru aizvadītā gada laikā aktīvi iesaistījās Marsa parka sargāšanā, gan vērojot iedzīvotāju tur uzstādīto diennakts tiešsaistes kameru, gan piedaloties protestos. Meldra atminas, ka parku viņa iepazinus raidījumā Adreses.
Protams, pēc raidījuma noskatīšanās mēs uzreiz devāmies uz šo objektu un cik nu varējām caur žoga šķirbiņu skatījāmies, nu kas tad tur ir, jā, un tiešām secinājām, ka tur ir īsta oāze.
Pēc ilgākas slepenības posma šī gada janvārī kļuva skaidrs, ka brīvības gatvē 207 plānotā biroja ēka paredzēta valsts drošības dienesta vajadzībām, jo tā esošās ēkas ir novecojušas un neatbilst augstajām drošības prasībām. Lēmums par to tika pieņemts jau 2017. Gadā. Savukārt, šī gada sākumā Saimā tika iesniegti vairāk nekā 15 tūkstoši iedzīvotāju pārakstu par parka izveidu bijušā velotreka Marss vietā. Meldras ģimene par parka likteni uzzinājusi no Teikas apkaimes biedrības. Viņa stāsta vairāk par savu motivāciju dalībai protestos.
Šī teritorija, uzsverot valsts īpašums, daudzus gadus tika aizsegta no cilvēku acīm ar vairāk kā 2 metru augstu labi padzīvojušu žogu. Un aplūkojot šo teritoriju no putnu lidojuma, es ieraudzīju fantastisku liepu aleju ovāla veidā. Un man bija skaidrs, ka tas ir parks. Un es neiestājos tikai par kokiem, es iestājos arī par sporta vēsturi, par bijušā velotreka Marss pienācīgu piemiņu.
Ir tā, ka Teikā arī pietrūkst tādas vietas, nu, proti, kur kopienai tiešām uzturēties, un nav tādu zaļu parku kā centrā varbūt vairāk.
Jā, man liekas, ka mūsdienās, protams, mēs vienmēr varam iestādīt jaunu apzaļojumu, bet esošie koki ir ārkārtīgi liela vērtība, ir sevišķi, ja mēs par viņiem rūpējamies. Jā, jo neiet runa tikai par Teikas iedzīvotājiem, iet runa kopumā par Rīgu, par Latvijas iedzīvotājiem. Tā kā es uzskatu, ka tas ir, ka šī teritorija bija unikāla tieši Rīgas iedzīvotājiem.
Savukārt maijā vēl Saimas vairākums pēc garākām diskusijām nolēma noraidīt rosinājumu atteikties no valsts drošības dienas tēkas celtniecības bijušā velotreka vietā. Saimas lēmumam sekoja vērienīga protesta akcija, lai nepieļautu velotreka teritorijā esošo 44 koku nozāģēšanu. Kopumā ap 400 rīdzinieku ar plakātiem bija sastājušies brīvības ielas garumā no Marsa parka līdz pat brīvības piemineklim. Meldra secina, ka tas radīja saliedētības sajūtu.
Protams, sabiedrībai, manuprāt, vēl ir jāmācās aizstāvēt savas intereses, nebaidīties un domāt tālāk par savu mājas slieksni. Atklāšu arī manu un manai ģimenei, šī bija pirmā pieredze, paust savu viedokli, stāvot uz ielas. Un kā tas viss notikās, mēs, protams, sekojām līdzi piketa instrukcijām, ņemot vairāk, ka tas viss notika Covid pandēmijas laikā. Mēs tam nopietni gatavojāmies, meklējām kartona plāksnes, ļoti rūpīgi plānojām virsrakstus, lai te iedvesmo sabiedrību rīkoties, devāmies, ievērojām distanci, stāvējām un piedalījāmies pilnīgi visās organizētajās akcijās, lai mūsu sirdsapziņa būtu tīra, ka mēs esam izdarījuši visu, lai aizstāvētu iespējamā parka esamību.
Tad nav tādā bezjēdzības sajūta. Nu, tā kā, ja būtu jāiet vēlreiz, iet vēlreiz, zinot pat iznākumu. Bet
nē,
to
protams, lai vai kāds būtu rezultāts, galvenais ir tas, ko sabiedrība ir darījusi, kāda ir bijusi šī iniciatīva. Manuprāt, šī iniciatīva ir bijusi pietiekama. Tālāk kāds ir rezultāts, nu, to mēs šobrīd redzam, mums tas ir jāpieņem.
Lai arī pēc Marsa parka iznīcināšanas ir vilšanās un zaudētas cīņas sajūta, taču Teikas iedzīvotāji neizslēdz, ka pēc šīs pilsoniskās aktivitātes pieredzes dosies palīdzēt arī citām apkaimēm aizstāvēt līdzīgus objektus vai kokus, ja tādas situācijas radīsies atkal. Sinti Ambote, Latvijas radio.